Βρισκόμεθα εις το 11ο κεφάλαιο του τρίτου βασιλείου, εις τον 4ο στίχο. Και γεννήθη εν καιρό γύρους Σαλωμών, και ούκην η καρδία αυτού τελεία με τα Κυρίου Θεού αυτού, καθώς η καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού, και εξέκλειναν γυναίκες εαλότριε την καρδίαν αυτού, ο πίσω Θεών αυτών. Αυτό ελέγαμε, όπως θα ενθυμίστε, την περασμένη φορά, όταν είδαμε ότι ενώ ήταν τόσο ένδοξος η ζωή του Σολομώντος, όμως το τέλος του δεν είναι το ένδοξο. Και ότι εκείνο το οποίο έχει κανείς πάντοτε, αγαπητοί μου, να σκέπτεται να μην είναι το πώς περνάει η ζωή του και εξ αυτής να προδικάζει το τέλος, αλλά να εύχεται πάντοτε το τέλος να είναι σωστό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας εύχεται και λέγει: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών». Δεν γνωρίζουμε εάν και ποια και πώς θα είναι τα τέλη μας όταν πια θα έχουμε γεράσει, ενδεχομένως θα έχει φύγει το μυαλό μας. Λάβετε δε υπόψη ότι αυτό που λέγει εδώ «εν καιρό γύρος Σαλωμών» είναι πολύ σχετικό, διότι ο Σολομών πέθανε 60 ετών. Και συνεπώς αυτά όλα που συνέβησαν πιθανότατα μετά το 50 έτος της ηλικίας του. Αλλά 50 χρονών άνθρωπος δεν είναι γέρον που να του έχει φύγει το μυαλό. Άρα βλέπετε εδώ ότι ο Σολομών παρέκλεινε, διότι τροποντινά είχε δεσμευθεί από προϋποθέσεις που δημιούργησε ο ίδιος. Ποιες ήταν? Οι αλότριες γυναίκες, οι ξένες γυναίκες, αυτές που πανδρεύτηκε από τις γύρω περιοχές, από τους Μωαβίτας, από τους Αμμονίτας, από τους Σύρους, από τους Αιγυπτίους, από τους Μαδιανίτας, από τους Ιδουμαίους, γύρω γύρω μάζεψε γυναίκες και πανδρεύτηκε. 700 πρώτη σειρά, αν θυμίστε, και 300 δευτέρα σειρά. Όλα αυτά οπωσδήποτε δημιούργησαν μία δέσμευση, διότι όταν ο άνθρωπος δημιουργεί προϋποθέσεις, καταστάσεις τέτοιες, μετά δημιουργεί δεσμεύσεις και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Όπως οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται δώρα, όταν κάποτε έχουν ένα πόστο, μία θέση, και δωροδοκούνται, δέχονται δώρα, μετά δεσμεύονται, και όταν εκείνοι που έχουν δώσει τα δώρα θα δυστήσουν ένα μεγαλύτερο πράγμα, οι ίδιοι θα απειλήσουν και θα πούν, μην νομίσετε, γίνεται πολλές φορές αυτό, και θα πούν: «Δεν μας το κάνεις αυτό, θα σε καταγγείλουμε ότι δωροδοκίσει». Και δια να μην εκτεθεί εκείνος που πλέον εδεσμεύθηκε κατά τον τρόπο αυτόν, συνεχίζει αυτό το πράγμα να δωροδοκείται, και οι άλλοι απ' έξω να κάνουν τη δουλειά τους, και ο άνθρωπος αυτός στο τέλος καταρακούται. Να φυλάξει ο Θεός, πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε και τα μάτια μας να βλέπουν μακριά. Εκείνο που ξεκινάμε, πού θα βγει, όπως ακριβώς όταν παίρνουμε ένα δρόμο πεζή ή με αυτοκίνητο, ρωτάμε πού βγαίνει ο δρόμος αυτός. Κατά παρόμοιο τρόπο και στη ζωή μας, όταν ξεκινάμε κάτι, μια φιλία, μια γνωριμία, μια σχέση με τους άλλους ανθρώπους, ένα γάμο, ένα συγγενολόγιο, ό,τι τι ξεκινάμε, ένα εμπόριο, μια δουλειά, ό,τι ξεκινάμε, να μπορούμε να λέμε: αυτό που ξεκινάμε έχει βάσεις, στέκεται σωστά, έχει προϋποθέσεις καλές, για να μπορούμε να δούμε και το τέλος του, όσο φυσικά τούτο είναι δυνατόν. Και έτσι θα ξεκινάμε. Αν βλέπουμε από την αρχή πως τα πράγματα είναι σαθρά, είναι χτισμένα πάνω στην άμμο, είναι επικίνδυνα, υπάρχει στο θεμέλιο, υπάρχει πυρίτης, έτσι μια φλογίτσα εκεί να τεθεί, την ακτήκαμε στον αέρα. Και φυσικά δεν θα πρέπει ποτέ να ξεκινάμε μια εργασία, ένα δρόμο, μια υπόθεση, εάν ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Έτσι ο Σολομών, δυστυχώς, όταν τη μία μετά την άλλη γυναίκες έπαιρνε, δεν λογάριαζε αλότριες γυναίκες, ειδωλολάτρησες, δεν λογάριαζε ότι αυτές οι γυναίκες μπορούσαν να του δημιουργήσουν ιστορίες. Θα μου πείτε, ο Σολομών πέθανε εν μετανία ή όχι? η Αγία Γραφή αποσιωπά το θέμα. Κατάλληλος ο Σολομών δεν απέθανε εν μετανία. Κατάλληλος απέθανε εν μετανία. Η Εκκλησία μας δέχεται ότι ο Σολομών απέθανε εν μετανία. Σας είπα, η Αγία Γραφή αποσιωπά. Αυτό τόσο από μια παράδοση των Εβραίων όσο και από το βιβλίο Εκκλησιαστής, στο οποίο βιβλίο εκθέτει με πάσα λεπτομέρεια ολόκληρη τη ζωή του, που φαίνεται καθαρά εκεί ότι ενώ απίλαυσε τα πάντα εις την ζωή, δεν υπήρξε τίποτα που να μην το απολαύσει, όμως όλα στο τέλος τα κρίνει μάτια. Και στον τελευταίο, ή μάλλον αν θέλετε στον προτελευταίο στίχο του τελευταίου κεφαλαίου, εκεί είναι και το κλειδί του όλου ύφους αυτού του βιβλίου και του όλου πνεύματος, ότι δεν τα γράφει αυτά από ένα πνεύμα απεσιμιστικών, δηλαδή απεσιόδοξων, ότι είδε τη ζωή με απεσιοδοξία και τώρα λέει δεν βαριέσαι, ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Όχι, διότι αν έβλεπε τη ζωή σαν από πρίσμα απεσιοδοξίας, το βιβλίο αυτό Εκκλησιαστής δεν θα είχε θέση μέσα εις τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, θα είχε βγει απ' έξω. Αλλά επειδή δεν μιλάει με πνεύμα απεσιοδοξίας αλλά απλώς εκτιμήσεως των πραγμάτων, ότι το να φας και να πιείς και να γλεντήσεις και να έχεις πολυτέλειες και πλούτη, αυτά στο τέλος θα αφήσουν την ψυχή σου άδεια. Έτσι δεν βλέπει με απεσιοδοξία τη ζωή, αλλά με αντικειμενικό μάτι την ματαιότητα των παραπανήσιων πραγμάτων. Γι' αυτό και βρήκε το βιβλίο αυτό ο Εκκλησιαστής θέση μέσα εις τον κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου πείτε λοιπόν, τι έπρεπε να κάνει εάν είχε ο Σολομών μετανοήσει και έβλεπε ότι στο τέλος δεσμεύεται, ή μάλλον του δημιουργούν δέσμευση οι αλότερες αυτές γυναίκες και τον οδηγούν στον γκρεμνό και στην καταστροφή. Του είχε πει σαφώς ο Θεός, θα σου τα δώσω όλα. Θυμόσαστε, είχε τεθεί το θέμα έτσι, πλην ενός, το θέμα της μακροζωίας, θα σου το δώσω εφόσον θα τηρήσεις τις εντολές μου. Είναι κάτι που ο Θεός πάντοτε ό,τι δίνει, ένα πραγματάκι θα το βάλει υπό περιορισμό. Όπως πρωτοπλάστο. Τι είπες πρωτοπλάστο? Είπε φάτε από όλους τους καρπούς του παραδείσου πλην τους καρπούς ενός δέντρου. Εμάς τι μας λέει? Φάτε ό,τι θέλετε πλην Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντοτε ο Θεός θα βάλει κάτι. Αυτό το κάτι θα είναι πάντοτε το οροθέσιον ή το κριτήριον της υπακοής μας και της εξαρτήσεώς μας από το Θεό. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό, να μην το ξεχνούμε. Στην σύγχρονη αγωγή υπάρχει ελευθερία άνευ όρων και άνευ περιορισμών. Αυτό είναι θανάσιμο για τα παιδιά μας. Να το ξέρετε. Στην αγωγή, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, θα δώσετε στα παιδιά σας αυτό που έχουν ανάγκη. Αλλά πάντα θα βάζετε και ένα όχι. Εάν λένε πάντοτε ναι, ναι παιδί μου, ναι παιδί μου, ναι αυτό, ναι εκείνο, ναι εκείνο, πάει, πάει. Ενώ εάν στα παιδιά μας δώσουμε αυτό που θέλουν, εφόσον το κρίνουμε σωστό, και θα πούμε και ένα όχι, αυτό είναι το σωστό. Όπως και ο Θεός λέει και κάποια όχι. Και έτσι πρέπει. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει ο Σολομών? Στενά παντού. Να σας πω τι έπρεπε να κάνει. Να τις διώξει τις γυναίκες. Τι μου ζητάτε? Τι μου ζητάτε? Θα δούμε παρακάτω, αγαπητοί μου. Να τους ζητούν και να τους ζητούν. Τι μου ζητάτε? Θα σας διώξω. Θα μου πείτε, θα αποπέψει τις γυναίκες του? Ναι, ναι. Γιατί? Το απειγόρευε ο νόμος. Δεν απειγόρευε ο νόμος ότι ο Ισραηλίτης δεν έπρεπε ποτέ να πάρει άλλο τρία γυναίκα? Και αφού το έλεγε ο νόμος, σύμφωνα με το όνομα του Θεού, έπρεπε έτσι το πράγμα να γίνει. Σας είχα πει όμως την περασμένη φορά ότι το θέμα μοιάζει, είναι παράλληλο με το σύγχρονων αυτόματων διαζύγιων. Για να δούμε με δύο λόγια το αυτόματο διαζύγιο και να δούμε την απάντησή του στην Αγία Γραφή. Διότι πολλές φορές δημιουργούνται οξύτητες στις συζητήσεις, ότι ναι μεν καλό αυτό, αλλά και από εδώ πρέπει να υπάρχει ένα δίκιο. Το κριτήριό μας, αγαπητοί μου, δεν θα είναι η λογική ούτε ο ωφελημισμός. Το κριτήριό μας θα είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε. Και να, κάποιοι άνθρωποι παντρεύτηκαν για τον α ή β λόγο, δεν συμφώνησαν με τη γυναίκα τους, ήσαν γυναικάδες, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε πείτε. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησαν να δημιουργήσουν κάποιες άλλες σχέσεις με μια άλλη γυναίκα απ' έξω, με την οποία αποκτούν ένα παιδί, δεύτερο παιδί, ίσως τρίτο παιδί κλπ. Τώρα λένε αυτοί, οι οποίοι βεβαίως συζούν με τη δεύτερη γυναίκα, άφησαν την πρώτη, με την οποία ενδεχομένως έχουν ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, αναλόγως. Και τώρα τίθεται το θέμα ότι θέλαμε να πάρουμε διαζύγιο από την πρώτη, με την οποία δεν ταιριάξαμε, και θέλαμε να παντρευτούμε μια δεύτερη γυναίκα, αυτή με την οποία έχουμε ταιριάξει και ήδη έχουμε αποκτήσει παιδιά. Η Εκκλησία μας λέγει ότι αυτό δεν επιτρέπει. Εάν θα σας δώσουμε το διαζύγιο, δεν μπορούμε να σας παντρέψουμε τη γυναίκα αυτή. Διαζύγιο δεν σας δίνουμε. Τελείωσε. Πάτε. Δεν σας δίνω διαζύγιο, λέει η Εκκλησία. Αυτοί φωνάζουν και λέγουν, είμαι αλήτρωτοι. Το επίθετο το έβγαλαν για τον εαυτό τους. Μόνοι τους το έβγαλαν. Είμαι η αλήτρωτοι. Πρέπει να λυτρωθούμε από την πρώτη γυναίκα, να παντρευτούμε τη δεύτερη. Τα επιχειρήματά τους, ότι τώρα έχουμε δημιουργήσει τόσες και τέτοιες σχέσεις, που πώς να το κάνουμε. Οι σχέσεις αυτές είναι οι εξής, ότι οι γυναίκες οι δεύτερες έχουμε τις δεύτερες γυναίκες, έχουμε παιδιά, πού να τις εγκαταλείψουμε. Η απάντηση είναι απλή. Η πρώτη, με την πρώτη δεν έχετε παιδιά. Εκεί δεν υπάρχει το επιχείρημα της φιλανθρωπίας και της ευσπλαχνίας. Μόνο από τη δεύτερη πλευρά έχουμε το επιχείρημα της φιλανθρωπίας και ευσπλαχνίας. Είναι απλή η απάντηση, όσο και αν μοιάζει ότι είναι σκληρή. Θα αφήσεις τη δεύτερη γυναίκα. Τελείωσε. Εμένα μου έχουν τύχει κάπου κάπου, μου έχουν τύχει στο παρελθόν τέτοιες περιπτώσεις, και έχω δώσει αυτή την απάντηση. Διαζύγιον δεν θα δώσεις, εις το παθόν μέρος λέγω, ο άνδρας σου πρέπει να γυρίσει πίσω. Θα αφήσει εκείνη τη γυναίκα που έχει, όσα παιδιά και να έκανε. Εκείνη δεν είχε μυαλό η γυναίκα όταν τον έπαιρνε αυτόν, ότι αυτός είναι παντρεμένος και συνεχίζει να αποκτάει παιδιά. Λοιπόν, θα πληρώσει τα επίχειρα της κακίας της. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Πρέπει να πάρουμε τώρα διαζύγιο από την πρώτη για να ακολουθήσουμε τη δεύτερη? Δεν θα πάρεις, δεν θα δώσεις διαζύγιο, και ο άνδρας σου αν θέλει θα γυρίσει πίσω. Δεν θέλει, δεν ξέρω τι θα κάνει παρακάτω. Διαζύγιο δεν θα δώσεις. Ουδέποτε συνέχισα, και να με φυλάξει πραγματικά ο Θεός, να μην πω πάρε διαζύγιο. Το λέει σαφώς ο Θεός. Εκείνος που ο Θεός έχει συζεύξει, δεν πρέπει άνθρωπος να προτείνει το διαζύγιο. Σας το λέω με την ευκαιρία αυτή, ότι ποτέ μη συμβουλεύσετε το διαζύγιο, έστω και αν κάποιος θα παραπονεθεί, μια γυναίκα θα παραπονεθεί, ότι με σαπίζει ο άνδρας μου στο ξύλο. Ή ακόμη είναι, δεν ξέρω τι, θα με σκοτώσει. Κινδυνεύει η ζωή μου ακόμη. Σας παίρνω τα κυριότατα. Θα σας έλεγα, συμβουλεύσατε να πάνε στην επισκοπή ή στον επίσκοπο και εκείνος να κρίνει το θέμα. Μη δώσετε εσείς ποτέ συμβουλή διαζυγίου για οποιοδήποτε λόγο, διότι η εντολή του Χριστού είναι ρητή και κατηγορηματική. Και αν μου πείτε το επιχείρημα της μοιχείας, το οποίο επιχείρημα αναφέρει ο Κύριος, παρεκτός λόγου πορνείας λέγει και εννοεί την μοιχεία, θα σας έλεγα ότι αυτό δεν το λέγει ο Κύριος σαν επιχείρημα ότι υποχρεούσε να το κάνεις, αλλά ότι δύνασε. Όπως επί παραδείγματι σήμερα Τετάρτη δυνάμεθα να φάμε ψάρι, που είναι η τελευταία ημέρα πρώτης Σαρακοστής. Όχι ότι υποχρεούμεθα να φάμε ψάρι. Γι' αυτό και προχθές, χθες είπα, προχθές τη Δευτέρα, σε κάποιες κυρίες, αν δεν έχετε να αγοράσετε ψάρι, δεν έχετε να αγοράσετε ψάρι, δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φάτε ψάρι. Έτσι και εδώ πέρα δεν σημαίνει με αυτό ότι ένας σύζυγος, ένας άνδρας έπεσε στη μοιχεία, η γυναίκα θα του δώσει το διαζύγιο ή αντιστρόφως. Ότι δύναται. Και λέγει, σας το έχω κι άλλοτε τονίσει, ο Άγιος Νικόδημος στο Πηδάλιο, ότι το καλό που θα κάνεις είναι να μην δώσεις το διαζύγιο ούτε σε αυτή την περίπτωση, διότι πόσες φορές θεραπεύονται θέματα μοιχείας, θεραπεύονται. Επανέρχεται στην οικογενειακή νηστεία και ο άνδρας και η γυναίκα. Ενώ αν το δώσεις το διαζύγιο, διότι μέσα σου άναψες κλπ, τι κάνεις παρακάτω? Τι προβλήματα δημιουργείς παρακάτω? Ακόμη και τότε, αγαπητοί μου, μη δώσετε ποτέ συμβουλή για διαζύγιο. Αυτό να το θυμόσαστε. Όπως και για το θέμα της εκτρώσεως. Σας έχω πει κι άλλο. Για την έκτρωση, αν πείτε άντε να το ρίξει το παιδί, θα είσαστε συνένοχοι φόνου. Και ο Θεός να φυλάξει, μια τέτοια αμαρτία μην την πάρετε ποτέ στο κεφάλι σας, έστω και αν ξέρετε ότι η γυναίκα αυτή κινδυνεύει να πεθάνει. Ακόμη και τότε να συμβαίνει αυτό, εσείς συμβουλή να μην δώσετε. Ας πάρει την απόφαση για τον εαυτό μας. Εσείς όμως τη συμβουλή αυτή δεν θα τη δώσετε. Και ότι αυτή τη συμβουλή που σας είπα, ή μάλλον τη λύση που σας είπα, να διώξει ο Σολομών τις γυναίκες αυτές τις αλότριες. Ξέρετε τι σπουδαία θα ήταν αυτό, αγαπητοί? Ο Σολομών θα εγλίτωνε πολλά πράγματα. Να έλεγε, τι μου ζητήσατε? Να κτίσω ναούς των θεών σας, των ειδόλων σας ναούς. Λοιπόν, πόσες είσαστε? Χίλιες. Έχω τις 500 από εσάς που είσαστε ξένες. Δρόμο. Φύγετε. Το μπογαλάκι σας και δρόμο. Το έκανε αυτό ο Σολομών? Δεν το έκανε. Τι εφοβήθηκε, μην του λιγοστέψουν οι γυναίκες? Αν είναι δυνατόν. Η δέσμευση, αυτή η δέσμευση, η ψυχολογική, το λέει σαφώς εδώ. Οι γυναίκες αυτές εξέκλειναν την καρδία αυτού. Ο πίσω θεών, γενική πληθυντικού, ο πίσω θεών αυτών. Ότι οι λύσεις είναι κατατεθειμένες στην Αγία Γραφή, ακούσατε. Είναι στον πρώτο Έσδρα, Έσδρας Α, στο ένατο κεφάλαιο. Εκεί βλέπουμε το εξής. Θα σας διηγηθώ το θέμα και θα σας πάρω ένα μικρό σημείο να σας το διαβάσω. Όταν γύρισαν από την Βαβυλωνία, εκεί είναι εχμαλωσίαν οι Εβραίοι. Εκεί είχαν παντρευτεί, ή καλύτερα από πιο μπροστά, αλλά και εκεί είχαν κάνει μεικτούς γάμους. Είχαν δηλαδή παντρευτεί γυναίκες οι οποίες δεν ήσαν Ιουδαίες. Οι γυναίκες αυτές, σαν ιδωλολάτρες που ήσαν, οπωσδήποτε θα δημιουργούσαν προβλήματα εις τους άνδρες τους, σαν και αυτά που δημιούργησαν εις τον Σολομώντα. Το απηγόρευε δε σαφώς ο νόμος του Θεού. Επιστρέφοντας πίσω εις την γη της Επαγγελίας, εις τα Ιεροσόλυμα, θα έπρεπε ο λαός αυτός να γυρίσει εν μετανία. Και εφόσον, αφού είχε τιμωρηθεί μάλιστα 70 χρόνια για όλα τα παλαιά αμαρτήματά του ο λαός αυτός, εφόσον λοιπόν γυρίζει πίσω, θα πρέπει να αποκαταστήσει και εκείνα τα οποία είχε κάνει σαν κακό. Όπως επί παραδείγματι έκανε ο Ζακχαίος. Το προέβλεπε δε αυτό ο νόμος. Τι έκανε ο Ζακχαίος? Όποιον αδίκησα αποδίδομαι τετραπλούν. Έτσι θα έπρεπε ο λαός να αποκαταστήσει τις ζημιές του, ό,τι είναι δύνατο να αποκατασταθεί, και δεν θα έπρεπε να υπάρχει το αμάρτημα που θα ενομιμοποιεί το. Γύρισαν λοιπόν με τις γυναίκες τους αυτοί πίσω, τις ξένες γυναίκες. Τους μαζεύει ο Έσδρας εις την αυλή του ναού του Σολομώντος. Ήταν και χειμών και έκανε και κρύο. Το λέει σαφώς εκεί ότι κρύωναν και δεν μπορούσαν να σταθούν. Εκεί τους κράτησε ο Έσδρας και τους λέγει, πρέπει να σας πω ότι μια από τις αμαρτίες σας που εξοργήσαμε το Θεό και είμαστε υπεύθυνοι για την εχμαλωσία μας είναι και αυτή, το ότι δημιουργήσατε μεικτούς γάμους. Λοιπόν, αυτοί εμείς, εσείς οι ίδιοι, ηνομήσατε και συνοκίσατε γυναιξήν αλλογενέση του προσθήνε αμαρτίας το Ισραήλ. Σεις λέγει, πήρατε ξένες γυναίκες, κατοικήσατε μαζί τους και προσθέσατε αμαρτίες στον Ισραήλ. Και νυν, και τώρα, η λύση: δότε ομολογίαν δόξαν το Κυρίο, Θεό των Πατέρων ημών, και ποιήσατε το θέλημα αυτού, και χωρίστητε από των εθνών της γης και από των γυναικών των αλλογενών. Χωρίστητε, να τις χωρίσετε αυτές τις γυναίκες σας και να τις στείλετε πίσω. Και αυτοί, τουρτουρίζοντας και λοιπά, φώναξαν με μια φωνή: ναι, ναι, θα το κάνουμε όπως το λες, μόνο θα σε παρακαλέσουμε. Είναι χειμώνας, πού να διώξουμε τώρα τις γυναίκες μας αυτές? Δώσ' μας μια προθεσμία. Θα λέγαμε στη γλώσσα μας σήμερα να δημιουργήσουμε νομικάς διευθετήσεις να χωρίσουμε τις γυναίκες μας αυτές. Και τότε ο Έσδρας εδέχθηκε και παραθέτει κατάλογο εκείνων που είχαν κάνει μεικτών γάμων. Και το περίεργο, τα ονόματα αυτά υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο κατάλογος των αμαρτισάντων με τους μεικτούς γάμους είναι καταχωρημένος μέσα στο βιβλίο του Έσδρα. Δηλαδή κράτησε, θα λέγαμε, κράτησε λογαριασμό ο Έσδρα και είπε, τους φώναξε τα ονόματα, εσύ και εσύ και εσύ θα διορθώσετε το λάθος. Και χώρισαν τις γυναίκες τους οι άνθρωποι αυτοί, δια να μην παροργίζουν στη συνέχεια των θεών. Αυτό έπρεπε να κάνει και ο Σολομών. Αυτό, αγαπητοί μου, έπρεπε να πει και η Εκκλησία και η Πολιτεία στο θέμα αυτό. Ώστε λοιπόν θα ευλογήσουμε την παρανομία σας. Ιδού η απάντηση. Καταλάβατε λοιπόν, αγαπητοί, ότι από αυτό τον ίδιο το Λόγο του Θεού δίδεται η απάντηση. Αλλά επειδή ο Σολομών δεν το έκανε, γι' αυτό τι έκανε? Προχωρεί στις υποχωρήσεις. Ο μην αρχίσει μια υποχώρηση, έρχεται και η δεύτερη και η τρίτη. Τότε οκοδόμησε Σολομών υψηλόν το χαμός ειδόλο Μουάβ και το βασιλεί αυτόν ειδόλο Ιών Αμών και τη Αστάρτη δελίγματα Σιδωνίων. Και ούτως επίησε πάσες τες γυναιξήν αυτού τες αλωτρίες εθυμίων και έθιων της ειδόλης αυτών. Έπιασε και οικοδόμησε ναών σε υψηλόν μέρος, διότι οι ειδωλολάτρε θυσίαζαν και έκτιζαν ναού σε υψηλά μέρη, σε υψηλόν μέρος προς τιμήν του Θεού Χαμός, που ήταν Θεός των Μουαβιτών, που είχε πει ο Θεός έως δεκάτης γενεάς δεν θα παντρευτείς Μουαβίτισσα ούτε Μουαβίτη. Και δεκάτη γενεά σημαίνει ποτέ. Ποτέ. Ακόμη και εις τον Μολόχ, που είναι ο Θεός των Αμμονιτών, και εις την Αστάρτη, την βδελυρά λέει Αστάρτη, που η Αστάρτη είναι ο αντίστοιχος με την Αφροδίτη, είναι η Αφροδίτη των Σιδωνίων ή των Ασσυρίων, των Συρίων, συγγνώμη, των Συρίων. Διότι ό,τι ήταν για μας η Αστάρτη, η θεά της γονιμότητος, η θεά της ανηθικότητας, της πορνείας, έτσι ήταν η Αστάρτη εκεί. Δηλαδή η θεά της γονιμότητας που εγίνονται προς τιμή της όργια, όπως εγίνονται και στην Κόρινθο όργια ανηθικότητας προς τιμή αυτής της βδελυράς θεάς. Και έπιασε και έκτισε τέτοιους ναούς ο Σολομών. Ποιος? Εκείνος που έκτισε το ναό του Αγίου Θεού και τον εκόσμησε τόσο θαυμαστά και δεν ελυπήθηκε τόσα έξω, και τον ενεκαινίασε με τόσες λαμπρές θυσίες και είπε εκείνη τη θαυμασία προσευχή των εγγενείων. Αυτός τώρα φτιάχνει τέτοιους ναούς. Να μας φυλάξει ο Θεός. Μάλιστα, εδώ να μείνω λίγο. Ο Σολομών έδινε εντολή να χτιστούν οι ναοί. Επήγαινε άραγε να παρασταθεί στις θυσίες αυτές? Επήγαινε. Ναι, διότι, προσέξατε, διότι, ναι μεν, όπως λέει παρακάτω στον 10ο στίχο, το είπε όμως και στον 4ο στίχο, ότι η καρδία του δεν είναι το τελεία, που σημαίνει ότι δεν εγκατέλειψε τον αληθινό Θεό, αλλά απλώς επήγαινε για χάρη των γυναικών του, επήγαινε εκεί στους ναούς αυτούς, τους ξένους, των ειδώλων, και εκεί να παρευρεθεί εις τις θυσίες αυτές. Αυτό το βλέπουμε, αγαπητοί μου, και σήμερα ως εξής. Εάν επί παραδείγματι η συναγωγή καλέσει σε ένα μνημόσυνο, κάτι που έχει γίνει και στη Λάρισα, αν το θέλετε. Ναι, έχει γίνει και στη Λάρισα, μάλιστα που το είχαν πει πέρυσι και γίνει. Καλεί ένα μνημόσυνο. Ποιος? Η συναγωγή. Οι Εβραίοι. Και να καλέσουν χριστιανών ή ονδήποτε χριστιανών ή πολύ παραπάνω κληρικών χριστιανών. Και να παρευρεθεί εις το μνημόσυνο το δικό του. Ή να έρθουν Εβραίοι, που γίνεται αυτό δυστυχώς κατά τις δοξολογίες μας, που έρχονται τιμή Σένεκεν σε μια δοξολογία 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, σαν εθνική γιορτή κλπ. Και έρχεται και βουδιστής, μπορεί να είναι, και προτεστάντης, προτεστάντης το λιγότερο. Επιτέλους είναι στην κατηγορία την χριστιανική. Ερετικός με, ερετικός, αλλά το λιγότερο. Αλλά να έρθει Τούρκος σε Φερρυπίν. Να έρθει Μαμεθανός, να έρθει βουδιστής. Πού πάμε? Πού πάμε? Και να παρασταθεί στην δοξολογία που θα κάναμε μέσα εις τον ναό. Όπως και στην κηδεία ενός επισήμου προσώπου. Παρίστανται όλοι. Αυτό το πράγμα κατά το νόμο του Θεού δεν επιτρέπεται. Υπάρχει δε κανόν της Εκκλησίας μας που λέει μετά αιρετικού, πολύ παραπάνω μετά απίστου και μη καν χριστιανού, πολύ παραπάνω δεν θα προσευχηθείς. Ρητός και κατηγορηματικός. Μα όταν λέμε δοξολογία, τι σημαίνει? Θα αναπέμψουμε δοξολογίες των θεών μας επί τη διασώση της πόλεως, του έθνους κτλ. Τότε τι έννοια έχει η παρουσία των αλλοθρήσκων? Και όμως, βλέπετε η πολιτική πως θα έχει φτιάξει έτσι? Για λόγους σκοπιμότητας πρέπει να είναι όλοι. Αυτά όμως ο Θεός δεν τα θέλει. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Σολομών κινείται και από πολιτικής πλευράς, τι να έκανε? Να πει ότι δεν πάω εις τον Θεό, εις τον ναό του Θεού, ξέρω εγώ, Μολόχ. Πρέπει να τα έχω καλά και με τους γείτονες, τους Αμμονίτες. Πρέπει να τα έχω καλά και με τους Αιγυπτίους και με τους παραπέρα και με τους παραπέρα. Και για λόγους σκοπιμότητας πολιτικής, ο Σολομών μετέχει και εις τις θυσίες αυτών των θεών. Να το αμαρτημά του. Είναι βαρύτατο αμάρτημα. Βαρύτατο. Πρέπει να σας πω ένα αμάρτημα υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Δεκάλογος βέβαια προϋποθέτει και άλλες αμαρτίες, αλλά ουσιαστικά ένα αμάρτημα υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο πατάσεται. Οι προφήτες 9 φορές στις 10 αυτό το αμάρτημα πατάσουν. Ξέρετε ποιο είναι? Το αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Ενώ στην Καινή Διαθήκη θα δείτε όλα τα αμαρτήματα να είναι στο προσκήνιο, ενώ στην Παλαιά να είναι ειδικά η ειδωλολατρία. Όταν οι προφήτες φωνάζουν, αυτό είναι ο λόγος. Να μην ειδωλολατρεί ο λαός. Και οι οποίες γυναίκες επήγαιναν, λέει, και θυμίαζαν εις αυτούς τους ναούς και θυσίαζαν εις τα ειδωλά τους. Και επίησε Σαλωμόν το πονηρόν ενώπιον Κυρίου. Βεβαίως. Έκανε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Ημάρτησε. Ούκε πορεύθει ο πίσω Κυρίου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Δεν έκανε ό,τι έκανε ο πατέρας του ο Δαβίδ, ο οποίος έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Η συνέπεια, ποια μπορεί να είναι η συνέπεια? Η γνωστή στην Αγία Γραφή. Και οργίστηκε κυρίως επί Σαλωμόνα, σε εκείνον που παρουσιάστηκε ο Θεός και του είπε τόσα πράγματα. Με τόσο φιλικό τρόπο εμφανίζεται ο Θεός. Τώρα ο Θεός παίρνει την ράβδα. Και οργίστηκε κυρίως επί Σαλωμόν ότι εξέκλεινε ενώπιον, εξέκλεινε την καρδία αυτού από Κυρίου Θεού, από Κυρίου Θεού Ισραήλ, του οφθέντος αυτό δις. Γιατί το λέγει εδώ πέρα αυτό το σημείο? Για να παρουσιάσει τη μεγάλη πτώση του Σολομώντου. Σε εκείνον, λέγει, που δύο φορές εμφανίστηκε ο Θεός, αυτός τώρα πέφτει. Και σε αυτόν τώρα έρχεται ο Θεός να του δώσει την τιμωρία. Και εντυλαμένου αυτό υπέρ του λόγου τούτου, το παράπαν που του είπε ιδιαιτέρως μη πορευθύνε ο πίσω ο Θεόν ετέρων και φυλάξαστε ποιήσε αενετήλατο αυτό Κύριος ο Θεός. Ου δίνει καρδία αυτού τελεία μετά Κυρίου κατά την καρδία Δαβίδ του πατρός αυτού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα δυστυχώς που εδώ ο Θεός του είπε ό,τι του είπε και ο Δαβίδ, ο Σολομών, δεν το εφύλαξε. Και τώρα έρχεται ο Κύριος να πει στον Σολομώντα. Φαίνεται ότι απευθείας του μίλησε. Κάποτε ο Θεός μίλησε εις τον Δαβίδ τον πατέρα του όταν αμάρτησε με την Ιδρυσαβέα διαμέσου του προφήτου. Τώρα ο Θεός έρχεται απευθείας να ελέγξει τον Σολομώντα και του λέει: Ανθών ούκε γένετο, Ανθών εγένετο τάφτα με τα σου και ούκε φύλαξα στα σεντολάς μου και τα προστάγματά μου, άνε τη λάμινση διαρρήσαν, διαρρήξω την βασιλεία σου, εκχειρών σου και δώσω αυτήν το δούλο σου. Επειδή δεν ετήρησες την εντολή μου, τότε θα σπάσω τη βασιλεία σου και θα τη δώσω εις τον δούλο σου. Όχι στο παιδί σου, εις τον δούλο σου. Και θα πει ο δούλος να γίνει βασιλεία. Πήγη σου αυτά. Αλλά όσο ζεις, δεν θα σε τιμωρήσω. Εδώ θα έλεγε κάποιος εξ από εσάς: μα πως δεν θα τιμωρήσει τον Σολομώντα όσο ζει? Δεν θα μπορούσε να πει ο Σολομών: δεν βαριέσαι, μετά από το θάνατό μου γαία πυρή μειχθήτω, ας ανακατευτεί η γη με τη φωτιά, τσιμέντο να γίνει, φούρνος να μην καπνίσει, εγώ να βασιλέψω, θα πεθάνω σαν βασιλιάς και τελειώνει η ιστορία. Τι με νοιάζει παρακάτω? Το πράγμα δεν είναι εκεί, αγαπητοί. Όταν ο Δαβίδ παρεκάλεσε τον Θεό να εκπληρώσει εκείνο που δια του προφήτου Νάθαν είχε πει, ποιο? Του ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους απογόνους του να πάψουν να βασιλεύουν εις τον θρόνο της Ιερουσαλήμ. Όταν το έλεγε αυτό ο Δαβίδ, δεν ενδιαφερόνταν, σας το είχα πει τότε, ούτε για το γιο του αυτός που θα ήταν, ο Σολομών εν προκειμένου, ούτε δια των εγγονών του, ούτε τέλος πάντων δια την βασιλική αυτήν δυναστεία που να είναι από τη ρίζα του Ιεσέ σαν μια δόξα ότι τα πράγματα έτσι θα είναι και θα δοξαστεί στην ιστορία ο Δαβίδ. Δεν είναι το πράγμα εκεί. Ο Δαβίδ ήταν ο προφήτης και έβλεπε, εξάλλου του το είπε ο Θεός, ότι θα προήρχεται ο Μεσσίας από τους απογόνους και συνεπώς θα γίνεται ο Δαβίδ και ο Σολομών παρακάτω ο πρόγονος του Μεσσίου, και δια τον Μεσσία ενδιαφέροντο όχι μόνο σαν μια τιμή και δόξα να σταθούν πρόγονοι του Μεσσίου, αλλά και δια να έλθει ο Μεσσίας να τους λυτρώσει από τα δεινά του άδου και του θανάτου. Σαν προφήτες συνεπώς εκεί τους πονούσε το πράγμα και όχι αν θα βασίλευαν οι απογονοί τους ή όχι. Αυτό δεν είχε και πολύ σημασία. Αυτό λοιπόν τώρα έρχεται ο Θεός να πει στον Σολομώντα: δεν θα τιμωρήσω εσένα αλλά τους απογόνους σου. Ήτι θα καταστρέψω τη βασιλεία σου. Θα σε πονέσει αυτό το πράγμα όταν ξέρεις ότι από τους απογόνους σου θα φύγει η βασιλεία. Αλλά υπεσχέθην εγώ κάτι, και αυτό, λέγει ο Θεός, επειδή ο πατέρας σου ευηρέστησε σε μένα και φάνηκε μέχρι τέλους εντάξει απέναντί μου, για αυτό το λόγο, χάρη του πατέρα σου του Δαβίδ, αλλά και χάρη της πόλεως Ιερουσαλήμ που έγινε ο ναός και έχω βάλει το όνομά μου εις την πόλη αυτή, μια πόλη που εγώ την εξέλεξα, για χάρη αυτά τα δύο πράγματα, ένα πρόσωπο και μια πόλη, για χάρη αυτά τα δύο, τελικά θα σου αφήσω κάτι λίγο για να βασιλεύσουν οι απογονείς σου. Δηλαδή θα περιοριστείς μόνο εις τη φυλή του Ιούδα, όλοι οι άλλοι θα χωριστούν από σένα, για την ακρίβεια και του Βενιαμίν, διότι η περιοχή της Ιερουσαλήμ ανήκε στην φυλή του Βενιαμίν. αλλά ως ολιγάριθμος απερωφήθη από τη φυλή του Ιούδα. Δηλαδή ουσιαστικά επί δύο φυλών, ή μάλλον τυπικά επί δύο φυλών, ουσιαστικά επί μιας φυλής, της φυλής του Ιούδα. Δηλαδή κάτι λίγο, κάτι πολύ λίγο. Και τούτο επειδή εδιρέστησε ο Δαβίδ σε μένα. Να σας το διαβάσω γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Πλην εν τες ημέρες σου ου ποιήσου αυτά δια Δαβίδ τον πατέρα σου. Εκ χειρός Ιού σου λείψω με αυτήν, θα πληρώσει ο γιος σου. Και ακόμη πλην όλη την βασιλεία που μιλάβω, δεν θα την αφαιρέσω ολόκληρη, σκύπτρον εν δώσω το Υιό σου δια Δαβίδ των δούλων μου και δια Ιερουσαλήμ την πόλη ειν εξελεξάμην. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποτε πρόσωπα και πράγματα που ο Θεός αναστέλει μία τιμωρία επειδή αυτά στέκονται μπροστά του ευαρεστούντα. Αυτό είναι καθαρό, το βλέπουμε. Ναι αγαπητοί, όταν υπάρχει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ευαρεστούντα, ο Θεός δεν δίδει καταστροφή. Λυπάται ή όχι λυπάται, επειδή αγαπάει το πρόσωπο αυτό που ειδηρέστησε, έστω και να έχει φύγει από τον κόσμο αυτό. Τελικά χαρίζει μια καταστροφή, δεν την κάνει, επειδή αυτό το πρόσωπο που έμενε σε μια πόλη, σε μια περιοχή, είχε ευαρεστήσει πολύ τον Θεό. Να πω ένα παράδειγμα. Αυτό που στη γλώσσα μας το λέμε το θαύμα του Αγίου Α ή του Αγίου Β. Πάνε οι Τούρκοι επί παραδείγματι να καταλάβουν την Κέρκυρα. Και προστατεύει ο Άγιος Γεράσιμος, ο Άγιος Σπυρίδων, προστατεύει και τελικά δεν καταλαμβάνεται η Κέρκυρα. Και έτσι στην Κέρκυρα γιορτάζουν τουλάχιστον δύο φορές την μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, αλλά και την ευχαριστία τους προς τον Άγιο Σπυρίδωνα που τους απείλαξε, όχι ελευθέρωσε, απείλαξε από το να μην έρθουν οι Τούρκοι. Δηλαδή απεχώρησαν οι Τούρκοι, πήγαν να την κυριεύσουν την Κέρκυρα και δεν μπόρεσαν και έφυγαν. Και τον ευχαριστούν τον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι σήμερα. Δύο φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Κερκυραίοι. Ερωτούμε, οι Κερκυραίοι δεν είναι αμαρτωλοί? Και όλοι οι άλλοι Έλληνες είναι αμαρτωλοί? Η πυρωτική Ελλάς που κατελήφθη, μη μου πείτε τα νησιά δεν κατάλαβαν οι Τούρκοι? Η Κρήτη δεν κατελήφθη από τους Τούρκους? Γιατί λοιπόν η Κέρκυρα έμεινε απ' έξω σαφέστατα με την επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος? Γιατί? Ένα λοιπόν είναι αυτό εδώ που λέμε τώρα. Ο Θεός θέλει να τιμήσει τον Άγιο Σπυρίδωνα, διότι ο Θεός ξέρει πόσο ο Άγιος Σπυρίδωνας στάθηκε ενάρετος και άγιος στα μάτια του Θεού. Ποιος ξέρει ακόμη αν αυτός ο Άγιος Σπυρίδων δεν προσήφθηκε το εις τον Θεό για τη σωτηρία αυτής της νήσου. Και ο Θεός αποτρέπει την καταστροφή δια να τιμήσει των Αγιών. Αυτό που λέει εδώ, δια Δαβίδ των δούλων μου, δεν θα σε καταστρέψω τώρα. Τι λέει παρακάτω, στο παράδειγμα που σας είπα, δια Σπυρίδωνα των δούλων μου, δεν θα καταληφθεί η Κέρκυρα. Αυτό είναι παντοτινό? Όχι, δεν είναι παντοτινό. Όπως και την Ιερουσαλήμ την παρέδωσε ο Θεός σε καταστροφή. Όπως και τον ναό τον παρέδωσε σε καταστροφή. Είναι κάποιες φορές, αλλά έχει όρια παρακαλώ η φιλανθρωπία του Θεού, διότι μπαίνει και η δικαιοσύνη του Θεού. Η φιλανθρωπία του Θεού δεν έχει όρια, να το ζητήσουμε συγχώρεση. Αλλά προκειμένου να μην μετανοούμε, η φιλανθρωπία του Θεού έχει χρονικά όρια, για να έρθει μετά η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά και δια Ιερουσαλήμ, για χάρη του ναού, για χάρη της πόλεως, δεν θα καταστρέψω την πόλη αυτή, δεν θα αφαιρεθεί η βασιλεία. Αυτό συμβαίνει πολλάκι και στην ιστορία. Για την ύπαρξη ενός ναού, γιατί μια πόλη είναι Αγία, η Ιερουσαλήμ μέχρι σήμερα. Η Ιερουσαλήμ, είδατε, έχει κάποια προσκυνήματα η Ιερουσαλήμ. Πέστε μου, ποιο προσκύνημα από όλων των χριστιανικών χώρων μέχρι σήμερα διασώζεται από τις αρχές του 4ου αιώνα? Μόνο ένα διασώζεται, ο ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Μη μου πείτε ότι τον ασπρίζουν και τον στερεώνουν και τον ξαναστερεώνουν. Μήπως άλλα κτίσματα δεν τα στερεώνουν και δεν τα προσέχουν? Μες στην ιστορία χάθηκαν και έπαυσαν πλέον να υπάρχουν. Ιερουσαλήμ μέχρι σήμερα, συγγνώμη, ο ναός της Αναστάσεως μέχρι σήμερα γιατί υπάρχει? Ξέρετε δε τι περιπετίας επέρασε η Ιερουσαλήμ? Από τον 4ο αιώνα, αρχές 4ου, που κτίστηκε ο ναός της Αναστάσεως από την Αγία Ελένη, ξέρετε τι περιπετίας πολεμικάς έχει περάσει η Ιερουσαλήμ? Και όμως ο ναός της Αναστάσεως υφίσταται. Γιατί? Διότι ολόκληρη αυτή η πόλη, παρά τις περιπετίες, υφίσταται. Γιατί? Γιατί υπάρχει εκεί ο ναός της Αναστάσεως. Θα έλεγε λοιπόν και εδώ ο Θεός, μένει η Ιερουσαλήμ, μένει, διότι είναι εκεί το όνομά μου. Πού? Εις το ναό της Αναστάσεως. Ώστε ή ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο δύναται κάποτε για κάποια φορά, για κάποια φορά, να σώσει τα πράγματα. Είπα για κάποια φορά, διότι αγαπητοί μου δεν ξέρουμε εάν αυτός ο ναός Αναστάσεως, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, δεν επιτρέψει ο Θεός αυτός ο ναός να γκρεμιστεί. Αυτό δεν το ξέρω. Ο Θεός το ξέρει. Ξέρω μόνο ότι για κάποια φορά, όπως και ο ναός, πόσες φορές εσώθηκε, κάποια φορά ο Θεός είπε, τώρα δεν χρειάζεται ο ναός του Σολομώνος, και δεν έμεινε πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Αλλά μόνον αυτό. Όταν αμαρτήσει κανείς, τότε πέφτει η οργή του Θεού επάνω. Και πάντα σας λέγω να φυλάει ο Θεός. Σας είχα πει ότι ο Σολομών εβασίλευσε 40 χρόνια. Και Σολομών θα πει, θα το μεταφράζουμε σήμερα, Ειρηναίος. Έτσι θα μεταφράζεται το όνομα Σολομών. Ειρηναίος ή Ειρήναρχος, κάπως έτσι. Που σημαίνει Υιός Ειρήνης. Πράγματι, ο Σολομών υπήρξε ο μοναδικός βασιλεύς που στην εποχή του, αν και βασίλευσε 40 χρόνια, δεν σημειώθηκε κανένας πόλεμος. Λοιπόν, τώρα εις το τέλος της ζωής του αρχίζουν οι ενοχλήσεις. Ακούστε πως αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού το θέμα. Και ήγηρε Κύριος Σατάν τον Σάλωμον, τον άδερ των Ιδουμαίων, και τον Εστρόμ Ιον Ελιαδαέ, τον Εν Ραεμάθ Αδραζάρ βασιλέα Σουβά Κύριον αυτού, κλπ. Κλπ. Ήγηρε, κατά λέξη το μεταφράζαμε, ξεσήκωσε. Επέτρεψε ο Θεός να σταθεί ένας Ιδουμαίος, όχι Ιουδαίος, Ιδουμαίος, ονόματι Άδερ, να σταθεί Σατάν. Εβραϊκά η λέξη Σατάν θα πει αντικείμενος, αυτός που αντίκειται. Γι' αυτό και ο διάβολος λέγεται Σατάν. Λέει ο Απόστολος Παύλος άγγελος Σατάν. Δηλαδή, το μεταφράζαμε, η μία λέξη είναι ελληνική, η άλλη είναι εβραϊκή. Άγγελος αντικείμενος, άρα ο διάβολος. Δεν πρόκειται εδώ περί διαβόλου, περί Σατανά, αλλά περί ανθρώπου ο οποίος αντίκειται. Και αυτός ενοχλεί. Αυτός δεν ήταν Ιδουμαίος. Εδώ η Αγία Γραφή, το Ιερό Κείμενο, παραθέτει την ιστορία αυτού του Άδερ και λέει το ιστορικό γιατί αυτός ο Άδερ, ο Ιδουμαίος, ξεκινάει να ενοχλήσει τον Σολομώντα πολύ άσχημα. Από πλευράς νότου, από τα νότια σύνορα της Παλαιστίνης. Ακούσατε λοιπόν, να σας το διηγηθώ. Όταν ζούσε ο πατέρας του ο Δαβίδ, κάποτε, αν ενθυμίστε, που οι Ιδουμαίοι, οι Εδόμ, οι Ιδουμαίοι ήταν, ξέρετε, συγγενείς με τους Εβραίους. Ήσαν οι απόγονοι του Ισάφ. Ο Ισάφ ήταν δίδυμος αδερφός του Ιακώβ. Και από μένα τον Ιακώβ κατάγονται οι Εβραίοι, από δε τον Ισάφ κατάγονται οι Ιδουμαίοι ή οι Εδωμίτε. Έτσι ήσαν, θα λέγαμε, από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μάνα. Ίδιο πατέρα και ίδια μάνα ήσαν οι Εβραίοι με τους Ιδουμαίους. Αλλά επειδή αυτοί δεν ήσαν οι ιοί της Επαγγελίας, εξεδιώκθησαν, φύγαν και πήγαν και κατόκισαν εις τα νότια της Παλαιστίνης. Τελικά τον χώρο της Παλαιστίνης τον κληρονομεί ο Ιακώβ και ο λαός. Οι Ιδουμαίοι, που πάντα υπήρχε αυτός ο φθόνος, τα ίχνη τους δεν τα βλέπουμε μέχρι του βασιλέως Ηρώδου. Ο Ηρώδης ήταν Ιδουμαίος. Εκεί μετά η Ιδουμαία εξαφανίζεται από προσώπου ιστορίας και δεν ξαναφέρονται πλέον μέσα στην ιστορία. Έχουν εξαφανιστεί οι Ιδουμαίοι. Αυτοί πάντα μέσα τους έτρεφαν φθόνο, όπως και ο πατέρας τους, ο γενάρχης, ο Ισάφ, έτρεφε φθόνο κατά του Ιακώβ. Και όταν κάποτε οι Εβραίοι είχαν μια δοσοληψία με τους Φιλιστέους και τότε επί Σαούλ, που ο Δαβίδ πήγε και είχε καταφύγει εις τους Φιλιστέους, θυμόσαστε που είχαν βρει την ευκαιρία οι Ιδουμαίοι, το είχαμε πει στο Β' Βασιλειών, και πήγαν και εχμαλώτησαν τα γυναικόπαιδα όλα και πήραν και τα ζώα και τα λοιπά, και μετά επήγε από πίσω ο Δαβίδ και πήρε τα γυναικόπαιδα. Εκεί είχε κάνει γενική σφαγή με τον Ιωάβ τον αρχιστράτηγο, και είχαν μείνει ο Ιωάβ 6 μήνες στην Ιδουμαία για να σφάζουν κάθε αρσενικό παιδί, κάθε αρσενικό άνθρωπο. Δεν είχε μείνει ένας αρσενικός άνθρωπος από τους Ιδουμαίους. Θα μου πείτε, φοβερόν. Είχαν κατασφάξει τους πάντας μόνο και μόνο για να γλιτώσουν μια για πάντα από τους Ιδουμαίους. Αλλά τότε από το βασιλικό οίκο των Ιδουμαίων ένα μικρό παιδί, ο Άδερ, περί του οποίου και ο λόγος, ήταν τότε μικρό παιδί, λέει, και Άδερ παιδάριον μικρών, μικρό παιδί, ας πούμε 10χρονο παιδί, διεσώθη με μερικούς άλλους από το βασιλικό οίκο του πατέρα του. Όλοι οι άλλοι σφάγισαν και κατέφυγαν αυτοί στην Αίγυπτο. Εκεί ο φαραώ της Αιγύπτου οπωσδήποτε έδωσε άσυλο, καταφύγιο, συνεπάθησε τον Άδερ, του έδωσε, τον διέθρεψε, και κατόπιν, επειδή πολύ τον συμπάθησε τον Άδερ ο φαραώ, του έδωσε και ως γυναίκα την αδελφή μου της βασιλίσσης. Οπότε ευρέθηκε και στο βασιλικό περιβάλλον ο Άδερ. Τα παιδιά που γέννησε από την γυναίκα του ανετράφησαν μέσα στο βασιλικό παλάτι του Φαραώ. Όταν άκουσε ο Άδερ ότι ο Σολομών απέθανε, συγγνώμη, ο Δαβίδα πέθανε και ο Ιωάβ, τότε λέγει εις τον Φαραώ, σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να πάω στην πατρίδα μου. Του λέγει ο Φαραώ, δεν περνάς καλά εδώ? Περνάω καλά, αλλά σε παρακαλώ θερμά, δώσ' μου την άδεια να πάω στην πατρίδα. Και του δίνει την άδεια ο Φαραώ και έρχεται και εγκαθίσταται στην πατρίδα του. Και τώρα, αφού μάζεψε στρατό, σιγά σιγά μάζεψε. Που μάζεψε. Αρχίζει να ενοχλεί από τα νότια σύνορα τους Ισραηλίτες. Ίσως υπομορφή συμμοριών, ίσως δεν ξέρω πώς, να τους ενοχλεί πολύ σοβαρά, ώστε ο Σολομών να αισθάνεται ότι ο Άδερ να είναι αληθινός σατάν, δηλαδή ένας αληθινός πονοκέφαλος. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ένα άλλο. Από βορρά κάποιος άλλος. Και ήγηρε κύριο σατάν τον Σολομών των Ραζών από την πλευρά των Σύρων. Αυτός λέγει ή το άρχον συστρέματος, δηλαδή μάζεψε αλήτες. Το σύστρεμα είναι αλητοπαρέας. Μάζεψε αλήτες υπόκοσμων, ηγήθηκε αυτής της παρέας και άρχισε να ενοχλεί τους Εβραίους από τα βόρεια σύνορα. Τρίτος πονοκέφαλος. Αυτά τι είναι τώρα? Είναι προδρομικά του τι θα γίνει παρακάτω και ότι ο Σολομών πραγματικά θα τιμωρηθεί. Αλλά το τρίτο είναι, αγαπητοί μου, το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότατο. Ο Ιεροβουάμ. Οι δύο πρώτοι στάθηκαν έξω από τα σύνορα, ο ένας προς νότον, ο άλλος προς βορράν. Ο τρίτος είναι μέσα στην πατρίδα. Αυτός θα δημιουργήσει εμφύλιο πόλεμο. που είναι το σοβαρότερο από όλα. Και είναι ο Ιεροβουάμ, ο γιος Ναβάτ, ο Εφραθή, από την φυλή του Εφραίμ, δηλαδή του Ιωσήφ, εκ της Σαριρά, γιος γυναικός Χίρας, δούλος Σαλωμών. Αυτός, το παρακάτω κεφάλαιο που έχει μερικά συμπληρώματα, μας λέγει ότι το γιος κάποιας πόρνης. Και δεν αναφέρεται ο πατέρας του, αναφέρεται μόνο η μάνα του, αφού το γόνος πόρνης γυναικός. Και είτο δούλος εις τον Σολομώντα. Τι του είπε ο Θεός? Θα δώσω στα χέρια του δούλου σου τη βασιλεία. Εδώ αγαπητοί μου αρχίζει το δράμα. Όχι του Σολομώντας, το δράμα του των Ισραηλιτών. Ένα δράμα που κράτησε ούτε λίγο ούτε πολύ σε ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ. Την καλύπτει ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ. Επί χίλια χρόνια μια περιπέτεια, η οποία ξεκίνησε από τον Σολομώντα και ξέρετε ότι υπήρχε μέχρι την εποχή του Χριστού. Είναι οι δύο φυλές, οι Ιουδαίοι, και είναι και οι Σαμαρίτε παραπάνω. Ή αν θέλετε οι Ισραηλίτε, οι δέκα φυλές, όχι οι Σαμαρίτε. Σαμάρια ήταν ενσφηνωμένη μέσα στον Ισραήλ, το βόρειο βασίλειο. Στην εποχή του Χριστού εκράτησε μέχρι τότε. Όταν έγινε η καταστροφή, τότε άρχισε να διηλύεται ο Ισραήλ και ο Ιούδας. Ο Ισραήλ είναι οι δέκα φυλές και ο Ιούδας είναι οι δύο φυλές. Να διαλύονται, να μπερδεύονται, και σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για βόρειο και νότιο βασίλειο. Η τιμωρία κράτησε παραπάνω από χίλια χρόνια. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Αυτό θα πει ειδωλολατρία. Είναι τόσο μεγάλο αμάρτημα η ειδωλολατρία. Και να, μας διηγεί το Ιερό Συγγραφέα μερικά πώς ξεκινούν δια τον Ιεροβουάμ. Και τούτο το πράγμα ως επίρα το χείρας επί βασιλέα Σαλωμών. Και έχουμε να σας διηγηθώ, λέγει ο Ιερός Συγγραφέας, πώς έγινε η υπόθεση. Ακούσατε. Υπήρχε ένας άνθρωπος ονόματι Ιεροβουάμ, περί του οποίου ο λόγος έγινε προηγουμένως. Αυτός ήταν πολύ σωματώδης και ισχυρός, δηλαδή μυϊκός άνθρωπος, πολύ δυνατός. Και όταν ο Σολομών έκτιζε ένα έργο, την Άκραν, δηλαδή ένα πύργο εις το πύργος, και επιθεωρούσε, τον είδε αυτόν ότι το πολύ δυνατός, ή το εργάτης μου, τίποτα, ένας δούλος του, και τον πήρε και τον έκανε προϊστάμενο των εργατών που ήσαν στην Αγκαρία να χτίζουν. Κάποιο καιρό ύστερα από αυτό το περιστατικό που ήδη τον έκανε προϊστάμενο ο Σολομών τον Ιεροβουάμ στα έργα εκείνης της περιοχής, εκείνου του κτίσματος, συνέπει ο Ιεροβουάμ να βγει από τα Ιεροσόλυμα και να πάει ίσως στο χωριό του, ποιος ξέρει, να πάει κάποια δουλειά. Όπως προχωρούσε στον δρόμο, ήτανε μόνος του στον δρόμο, δεν υπήρχε κανείς, μοναξιά, το συναντά ένας προφήτης, ο Αχιά, ο οποίος ήταν Σιλωνίτης, δηλαδή από την Σιλό, που κάποτε στη Σιλό υπήρξε και κυβωτός στην εποχή του Σαούλ. Και τον παίρνει και του λέει, πάμε παρακάτω, παράμερα, παράμερα, διότι τον συνείδησε επάνω στον δρόμο. Και τον παίρνει ο προφήτης και τον πάει σε ένα παιδιάδα, ήταν εκεί παιδινό μέρος, στο πεδίο λέει, αμφότεροι μόνοι. Τον πήγανε και οι δύο, κάπου εκεί προχώρησαν, να μην είναι στο δημόσιο δρόμο. Ο προφήτης φορούσε, λέγει, ένα ημάτιο καινούργιο. Ημάτιο είναι αυτό το απ' έξω, κατά κυριολεξία αυτό εδώ, θα λέγαμε το ράτσο αυτό. Ήταν καινούργιο. Ο προφήτης έβαλε καινούργιο ημάτιο και βγήκε στο δρόμο, όπως κάποτε ο Χριστός το Πνεύμα του Θεού είπε εις τον Φίλιππον, τον διάκονο, να πάει προς νότον κατά Μεσημβρία, και εκεί λέει να πας εκεί. Και μετά όταν παρουσιάστηκε το άρμα του Αιθίωπος, λέει το Πνεύμα του Άγιον εις τον Φίλιππον, προσκολήθητη, Δηλαδή, αρπάξω από το άρμα. Ποιος τον έστειλε λοιπόν τον Φίλιππον σε εκείνο τον έρημο δρόμο, ο οποίος απορούσε, τι να θέλει το Πνεύμα του Άγιον από μένα σε αυτό τον έρημο δρόμο? Έτσι και τον Αχιά τον στείλει ο Θεός σε αυτό τον έρημο δρόμο. Και του είπε ο Θεός να φορέσει και καινούργιο κυμάτιο. Όπως λοιπόν προχωρεί και τον βλέπει τον Ιεροβά, λέει πάμε παρακάτω. Τον πάει παρακάτω. Και εκεί βγάζει το κυμάτιό του, το καινούργιο, και το σχίζει σε 12 κομμάτια. Παίρνει τα 10 κομμάτια και λέγει στον Ιεροβάμ, πάρε τα 10 κομμάτια. Και κρατάει ο προφήτης τα 2. Τάδε, λέγει ο Κύριος. Τα εξής λέγει ο Κύριος. Έτσι θα σχίσει η βασιλεία του Σολομώντος και εσύ θα γίνεις βασιλεύς και εσύ θα πάρεις τις 10 φυλές και οι 2 φυλές θα μείνουν δια των απόγονων των διάδοχων του Σολομώντος. Να αγαπητοί μου, που αυτό που είπε ο Θεός στον Σολομώντα, τώρα στέλνει τον προφήτη δια να καθοριστεί ότι θα γίνει αυτός βασιλεύς. Ποιος? Ο δούλος του Σολομώντος θα γίνει βασιλεύς επί των 10 φυλών. Αλλά επειδή η ώρα τελειώνει, να σας έλεγα 2 λόγια μόνο για τον τρόπο αυτών της προφητείας. Είναι γνωστό ότι η Αγία Γραφή πάρα πολλές φορές δια να δημιουργήσει πολύ εντύπωση και να μείνει στη μνήμη η προφητεία, διότι τα λόγια πολλές φορές δεν μένουν σαν λόγια στη μνήμη, δια να δημιουργήσει λοιπόν εποπτική εικόνα, να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα και έντονες εντυπώσεις, δημιουργεί παραστάσεις. Μπορούσε να πει ο προφήτης, άκουσε, ο Θεός με στέλνει, γι' αυτό σε συναντώ στον δρόμο και μου είπε ότι εσύ θα γίνεις βασιλεύς και θα πάρεις τις 10 φυλές. Δεν το κάνει έτσι, αλλά φοράει καινούριο χιτώνα, τον σχίζει. Τώρα βλέπει ο Ιεροβάμ να βλέπει τον προφήτη και να λέει, γιατί σχίζει αυτό στα ρούχα του, τι θέλει να κάνει? Βλέπετε ότι δημιουργείται έντονη εντύπωση και έντονο αίσθημα, και όταν του δίνει τα 10 κομμάτια από το σχίσιμο, αυτό λέγεται εποπτική προφητεία. Με προφητεία με εποπτεία, κάτι που το βλέπεις. Να σας θυμίσω και κάτι από την Κοινή Διαθήκη. Όταν ο Άγαβος, ο προφήτης, κατήλθε εις την Αντιόχεια, όχι στην Αντιόχεια, συγγνώμη, μου φαίνεται εις την Κεσάρια, και λέγει, παίρνει τη ζώνη του Παύλου, πάει και του βγει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, και με τη ζώνη του Παύλου του έδεσε τα χέρια και μετά του έδεσε και τα πόδια, και λέγει, αφού έκανε αυτή την πράξη, μετά λέγει, τάδε, λέγει Κύριος, η ζώνη αυτή που ανήκει στον άνδρα εκείνον, ποιον, τον Παύλο, λέει ο Θεός, λέει το Πνεύμα του Άγιον, έτσι θα τον θέσουν όταν θα πάει στα Ιεροσόλυμα. Αυτό λέγεται εποπτική προφητεία, είναι πολύ έντονη, πολύ χτυπητή. Αυτό, αγαπητοί μου, συνέβη και εδώ, και όπως αντιλαμβάνεστε, ο Σολομών πλέον πίπτει, οδηγείται όλη η βασιλεία του κατά κρυμνού, και θα δούμε ότι ο γιος του, ο οποίος θα βασιλεύσει, οδηγείται κατά κρυμνού και εκείνος, διότι απέσυρε πια τη χάρη του ο Θεός από τους απογόνους του Σολομώντος. Θα διατηρήσει ένα ελάχιστον για να έρθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό όταν θα βρεθεί ο Χριστός εις το πηγάδι της Σαμαρίας και θα διαλέγεται με την Σαμαρίτιδα, η Σαμαρίτιδα θα πει, που ανήκει στις 10 φυλές, θα πει, εμείς πιστεύουμε ότι η σωτηρία θα έρθει από μας και ότι πρέπει ο Θεός να λατρεύεται εις το όρος Γαριζήν. Και ο Χριστός της είπε ότι η σωτηρία από τους Ιουδαίους θα έλθει. Το ενθυμίστε αυτό στην Καινή Διαθήκη. Αυτό εννοεί. Από εκείνο το μικρό κομματάκι που θα έχει μείνει από τους απογόνους του Δαβίδ, του Σολομώντος, από εκεί θα έρθει η σωτηρία. Ποια είναι η σωτηρία? Ο Μεσσίας, ο Χριστός. Γι' αυτό και ήταν μεγάλο το πλήγμα δια τον Σολομώντα, διότι θα έχανε τόσα πολλά. Παρά τα αυτά, δια Δαβίδ τον πατέρα του που ευηρέστησε, ο Θεός αφήνει εκείνο το λίγο που τελικά να έρθει ο Μεσσίας. Αγαπητοί μου, σας έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία φορά. Ίσως πείτε, τι βγάλαμε σήμερα? Θα σας πω τι βγάζουμε. Βγάζουμε ότι ο Θεός βλέπει όλα, τα ακούει όλα και έρχεται και μας επισκέπτεται. Και ότι αυτό πρέπει πάντα να έχουμε σαν συμπέρασμα, ότι να φοβόμεθα να αποκτήσουμε φόβο Θεού. Διότι όταν έχουμε την τριβή μας με τον Λόγο του Θεού, με την Αγία Γραφή, μέσα στην ψυχή μας αναπτύσσεται ο φόβος του Θεού. Και ο φόβος του Θεού θα φυλάει και θα περιφρουρεί την ψυχή μας. Αυτά για απόψε.